личност која била соработник и на Германија на Хитлер и Италија на Мусолини. Председателот Стево Пендаровски пак рече дека Михајлов неспорно бил следбеник и корисник на услугите на фашистичкиот режим во Берлин во тоа време. Поранишниот премиер Никола Груевски е осуден на вкупно 7 години затворска казна за случајот плацеви на водно, за перење пари и противправно стекнување и прикривање на имот. Нему му се судеше во одсуство од избега од државата и доби азил во Унгарија. Една година затвор доби Сашо Мјалков, прв братучет на Груевски и поранешен прв човек на УБК. Тој е обвинет за помагање при кривично дело перење пари и други приноси од казниво дело, а на иста таква казна е осуден и бизнисменот Јордан Камчев за перење пари. Неодговорно е да се продолжи со генералниот штрајк во образованието и покрај понудедото решение за раст на платите, порачаа денеска преку соопштение од владата. Во соопштението се апелира штрајкувачите да не се донесуваат во заблуда, а настават и преговорите да продолжат. Председателот на Синдикатот за образование Јаким Недолков пак возврати дека владиниот предлог за зголемување на платите од 10% со цел да биде прекинат штрајкот не води кон подобрување на состојбите и дека со тоа се врши силен притисок врз штрајкувачите. Американскиот председател Джо Бајден изјави дека Соединетите држави ќе одделат уште 800 милиони долари воена поддршка за Украина за да ѝ помогнат на земјата да се брани од руските сили во регионот на Донбас. Бајден рече дека оружјето ќе оди директно во првите линии на одбраната на слободата за поддршка на храбрите украински сили и цивили кои се борат против руската инвазија во регионот. Пакетот за помош вклучува тешко оружје, како што се артилерија, хаубици и беспилотни летала.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Зејтин има во доволни количини, тврдат производителите и дистрибутерите. Проблемот со празните рафтови во маркетите е поради замрзнувањето на трговската маржа, со што на трговците не им се исплати да држат големи количини. Дел од економистите препорачуваат државата, ако сака да интервенира во цените, тоа да го прави преку продажба интервенција од стоковите резерви. Прилог на Марија Тумановска.
Владата го ограничи купувањето на масло за јадење, но рафтовите на продавниците останаа полупразни. Тоа не е затоа што нема доволни количини на масло, туку затоа што трговците не сакаат да го продаваат без заработка, велат нашите соговорници. Джема Елдаути, кој раководи со една од најголемите компании за дистрибуција и увоз на производи за широка потрошувачка, вели дека во нивните магазини има доволно количество на зејтин. Според него, проблемот што во продавниците рафтовите се полупразни е укинувањето на трговската маржа.
Нормално е дека избегаваат и си го лимитирал со маржата. Избегаваат да држат количини. Значи треба да се финансира, треба да се носи, да се товара, да се растовара. Ние со препорака од владата дека тие артикли треба да се работат без маржа, затоа што луѓето ќе доаѓаат да купуваат само тие артикли, па ќе купуваат и друга